Gepdiýen razatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň durly sebitlerini 14-nji dekabrda gar ýagdy. Käbir etraplarda elektrik energiýasynyň üpçünçiligi kesildi. Çetki obalarda TV gazynyň üpçünçiligine hem bökdönşük emele geldi. Şäher ýerlerine ýollar sürçek boldy. Garyň eren ýerlerine ýerli ýaşaýjylar batky ýollarda kösenli. Radatlyk radiosynyň habarçylary Lewap, Marwe, Balkan welatlaryna, şeýle-de Paýtagt, Aşgabatda hepdeniň ahyryna bolup geçen ýagynly howa we onuň ýol açan netijeleri barada maglumat berýärler.
Agşam saat 20:00 töwereklerini ýyl turup iýdi ýany gar ýagyp başlady. Şemallan 2 saat çemesi öň käbir etraplarda elektrik energiýasynyň üpçünçiligi kesildi. Welaýet merkezinden daşda ýerleşýän owalarda elektrik energiýasy bilen bilelikde tebigi gaz hem öçürilipdir.
Deyip Marwalatynyň bir näçe ýaşaýjysy aýdýar. Meteo jurnal howa maglumatlaryna neşrine görä ýurdun iň günortasyna ýerleşen Ferhedabad şäherine 14-nji dekabrda bir günüň selsi boýunça +23.8 gradus bolan howanyň temperaturasy gije agşam 0 gradusa çenli aşaklady. Munyň ideýany daglyk sebitde ýagan garyň galyňlygy 16 cm çenli baryp ýetdi. Howanyň temperaturasy -4.12 gradusa çenli peseldi. Paýtagt Aşgabatda 14-nji dekabrda agşam tiýligi sekundda 18 metre çenli baryp ýetýän şemal ýetip baryp Bir näçe sagatyň dowamyny howanyň temperaturasy epesli aşaklady. Gije ýagan garyň galyňlygy 15-nji dekabrda 3 cm ýetdi diýip howa maglumatlary neşir aýdýar. Türkmenabat şenbi günü agşam tozanly tufan turup ýyýany gar ýagdy. Şemalyň tiýligi sekundda 20 metre çenli baryp ýetdi. Radatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun taş ýaly sebitlerine bolup geçen howa hadisasynyň ýerli ýaşaýjylaryň günlük durmuşyna ýetiren täsirleri barada habar berýärler.
Owa yerlerini adamlar odun yakıp öylerini yılatsak olurlar.
Deyip gün ortu günü var sevitte Adatik Radyosu'nun havasları bilen gurungdaş bulan Owa yaşayıcılar ediyarlar. Ve çiz sevitlerde TV gazın hem ösürlönlüğünü, şeride elektrik energiyasının üpçünçülüğünün 24 saat sonra kaytadan dikeldilenliğini belli yerler.
TV gaz üpçünçülüğü olsa kevr ovalarda 15. dekavrda kaytadan yola koyuldu.
Deyip sevit yaşayıcılar ediyar. Türkmenistan'a hova hadiseler elektrik energiyasının hem de tebii gazın üpçünçülüğüne tesir ediyar. Yağınlı hovada ya da yel turanı yurdun duru sevitlerine köprün şiçet kovalarda tuğuk ve gaz üpçünçülüğü kesiliyar. Şenbe günü gün orta günü orta sevitte en çam hocalık yollarda emele gelen sürçöklük sebepli. Galiberzede mekteplerde ve çağılır bağlarına yıllık üpçünçülüğüne bağlı devam ediyen aladalar zararlı çağılarını okuva yivermendirler. Soğuk hova akımının arasına Marvulatır'ın duru sevitlerine elektrik üpçünçülüğünün kesilmeyi durmuş deskarlarının hastahanaların işine oňoysuz täsir etdi. Türkmenistan etrafynyň Zähmet Taýhan birleşigine lukmançylyk kömegine mätäç bolan raýatlar elektrik üpçünçiligine ýüze çykan bökdönşlük sebäpli Bayramalynyň etrap hastahanasyna eltilipdir. Zähmetli ýaşaýjylar adatça ýerli saglyk öýlerine ýa-da Türkmenistan etrap hastahanasyna ýüz tutýan ekeni. Lewap Pratyny dolandyryş merkezinde we ýanyşyk sebitlerde 15-nji dekabrda ýagan gar ýagşy ýerli ýaşaýjylaryň günlük durmuşyna oňoysuz täsir etdi. Garyň tiýdi wagtda eremegi netijesinde ýollar palçyga bulaşdy. Bu ýagdaý hapa olaglaryny şana alýan ýol polisiýasyny işçiňleşdirdi. Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary Sewit merkezine awatda iş işlerine mätäç asfaltlanan ýollaryň hem palçyga bulaşanyny aýdýarlar.
Köçeleriň ýagdaýyny görür ýaly. Şu gün gar ýagdy. Çağam mektebe gidip bilmedi.
Diýip Türkmenabatda ýaşaýjy aýdýar.
Köçeler palçyk bolansoň başga ýoldan gidip goşmasa 750 metr aralygy geçmeli boldum.
Deyip beýle bir şäher ýaşaýjysy aýdýar. Bu şäheriň awatda iş işlerini mätäç asfalt ýollarynyň gözgüýni ýagdaýyny üni çökip sebiniň üstüne ýetirýär. Ýerli ýaşaýjylar şäheriň käbir etrapçylaryna ýollaryň düýbünden asfaltlanmanlygyny, şol sebäpden gar ýagyp berenini ýa-da ýagyş ýagynyny şeýle ýollaryň desine palçyga bulaşýanyny aýdýarlar. Bu şäherde hem käbir hojalyklar garyň eremegi netijesinde ýollaryň palçyga bulaşmagy sebäpli kiçi ýaşly çağalaryny şenbe güni çağalar baglarynyň alyp galypdyrlar. Garyň tiýiz wagtda eremegi bilen ýollarda emele gelen batgyçylyk köçe ýol hereketine gödäwçilik edýän polisiýa işgärlerini hem işçiňleşdirdi. Türkmenistana ak ýa-da açyk reňkde bolmagy talap edilýän awtoulaglaryň hususanyny ýagynly howada hapalanmagy polisiýa işgärleri tarapynyň berik gödäwçilik astyna saklanýar. Ýol polisiýasy ýagyşly howadan soň desine hapalaglara jerime ýazyp başlaýar. Günnugur bulanatda hem häkimetler geçen hepdeniň ahyryny köçelerde çiýil howadan soňra hapalanan awtoulaglary awlap başladylar diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar.
Gar ýa-da ýagsa ýol polisiýasynyň eli gelýär. Häkimetler ýollary asfaltlamaýarlar. Ýöni ýagsa uloglaryň hapalanmagyny bahanalap, destini sürücülerden gorkuzyp para alyp başlaýarlar. Men suwun 2 tany PYGG işgärine 50 manat para berdim. Biz 2 ýylda bir gezek uloglarymyzy Texas Motor, ýagny gurutluk barlygyndan geçirip, salgıt tölüýäris. Ýöne bizim tölüýän salgıtlarymyz bilen ýollar awatlanmaýar.
Diýip çäjek ýetrawynyň awtoly polisiýa tarapyndan iki gezek saklanan sürjeýär. Paýtagt Aşgabatda asfalt ýollarda meregilen sürçüklük sebäpli ýol ulag hadiseleri köp boldy. Bu ýagda hem polisiýanyň ýol ödegçiliginiň berk ödegçiligini alyp geldi.
Ýollarda emelegilen sürçüklük sebäpli ulaglaryň bir-birige barp urmagy ýaly ýol hadiseleri az bolmady. İçeri işler ministerliginiň ýol gözegçiligi gullugy bu hadiselerden behwit gördi.
Diýip paýtagtda bir ulag sürüji saýdýar. Bu ýagynly howadan soňra köçelerde gar arasalaýjy tehnikalaryň görünmänligine ünsüp çekýär. Paýtagtyň ýaşaýjylary gar arasalaýjy tehnikalaryň destini işe çekilmeliginiň, şäher häkimliginiň garamagynaky, jemaat gurluklarynyň gar ýagyşyna taýýarlyksyz bolmagy bilen baglanyşdyrýarlar.
Ýol ulag hadiseleri köp boldy. Tiz kömek uloglary şäherde iki ýana alňysa ýardylar.
Diýip paýtagtly ýaşaýjylar aýdýar. Hepdeniň ahyryna käbir ýaşaýyş çaýlarynyň elektrik energiýasynyň hemde hozurluk suwlarynyň üpjünçiligi kesilipdir. Radatyk radiosu geçen hepdeniň ahyryna ýurdun şäher we owa ýerlerini durmuş maksatda deskalarda we ýaşaýyş çaýlarynyň hyýladyş ulgamlarynyň ýagdaýy barada habar berdi. Şonu habarçylarymyz Mary şäheriniň köpbatly çaýlarynyň hutuwsany ýokarky gatlaryna merkezleşdirilen bu gadanlarynyň basyşynyň pes bolmagy sebäpli ýyllyk üpjünçiliginiň kadaly ýoly goýulyp bilinmeýändigini habar berdiler. Yerli ýaşaýjylar suwuk çaýlarda özlerini Guş eşiklerine gezmeli olyanlıklarını gurrun verdiler. Sevit'in ovi yerlerine şeyledi. Gunvatar vilayatının Balkanavat hem de Türkkoma şehirlerine hem yerli yaşayıcılar yıllık öpçünçlükle bağlı bir mengdeş problemlara duçar oldular. Azatlık Radyo Sevit'in ahırına yurdun dürlü Sevit'lerine olup geçen Huva hadisesi ve onun yol açan neticeleri iş olsana ilatlı yerlerde elektrik energiyasının hem de Tevi gadın öpçünçlüğünün kesilmeyi varada yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmen Sanoğlu Devlet Hiyeçiliğine köpçülüklüğünün haber verişleri işleri elektron nesirler yurtta bolup geçen adattan da sarı huva hadiseleri ve olurun yol açan onaysız neticeleri varada adatça haber vermeyer. Tevi gadın serişlerinden Bay Türkmen Sanoğlu son kuatlarda sanına çıkıp arayan içerki gaz geçicilerden Tevi gadın sızmağı sebeple yurdun dürlü sebeplerine gaz batışının kesilmeyi yalı hadiseler hem haz köp hasavarınıp başlanı. Hünermenleri ura bu yağday hem ilat yerlerin yıllık üpçünçlüğüne yaramaz tesir yetiriyer. Bu maglumat Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna çap edilenden soňra 16-njy dekabrda Balkan welaýatyna habarçymy Türkmenistan şäherine günüň 1-nji ýarmyny güýçli ýel turup hatda käbir elektrik hem-de aragatnaşyk tutunlarynyň ýykylanyny habar berdi. Şäher merkezine 9:00-14:00 aralygyna elektrik energiýasynyň üpjünçiligi kesildi. Şäheriň etegindäki etrapçylarda elektrik energiýasy we telefon aragatnaşygy henizem dikeldilmedi. Güýçli ýel aktaş we gyýany şäherçelerine ýaşaýyş çaýlaryna uly ziýan ýetirdi diýip habarçymyz ýerli ýaşaýjylary setirledi. Ol häzirki wagtda bu sebäpde duýdansyz turan howa hadisasynyň ýol açan netijelerini ýakynan synaýar.